Gerbėjai Jėzui Kristui, brangūs Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Katechezė ir kunigas Mykolas Sotničenka. Katechizmas skelbia, kad atlaidai yra laikinosios bausmės už nuodėmes, kurių kaltė jau yra panaikinta atleidimas Dievo akivaizdoje. Tačiau tarp žmonių liaudyje atlaidai turbūt pirmiausiai yra suprantami kaip parapijos šventė, kaip puiki proga vienam į kitą pažvelgti kitomis akimis, čia Vilniuje pirmiausia atleidimo ir gailestingumo žvilgsniu. Ir tokiu atleidimo, gailestingumo žvilgsniu į mus žvelgia gailestingasis Jėzus ir gailestingumo motina, ypač garbinama Aušros vartų koplyčioje. Kiekvienas sykį atlaidai yra labai gražus ženklas visai bendruomeniai per atlaidus, tikrai bendruomenės džiaugsmas, laimė dėl mergelės Marijos užtarimo išliejama yra ir kartu bendruomenė susivienyje. Džiugu čia Vilniuje regėti, kad galime mergelę Mariją gerbti, jai melstis įvairiomis kalbomis. Čia šiuose atlaiduose per visą savaitę susibūrė ir lietuviškai, ir lenkiškai kalbantys žmonės, atvažiuoja piligrimai ir iš Baltarusijos, ir iš Italijos, ir iš Prancūzijos. Čia yra meldžiamasi ir ispanų kalba. Stačiatikiai kiekvieną sykį praeidami pro Aušros vartus garbina, meldžiasi ir prašo, kad Aušros vartų Marija visas ortodoksinės bendruomenės taipogi gaivintų. Taigi, šie Aušros vartų atlaidai suburia tikrai visą Vilnių, visus parapiečius, visus įvairių tautybių žmonės. Ir ne vien tik tai Vilnių, į Aušros vartus plūsta iš visos Lietuvos piligrimai, čia renkasi įvairių miestų, kaimų ar vienkimių tikintieji. Dėka Marijos radijo Aušros vartų atlaidai gali pasiekti visus esančius tolimiausiose Lietuvos kampeliuose, ypač ligonius, ypač tuos, kurie negali fiziškai atvykti į Aušros vartus. Tegul visos Aušros vartų atlaidų transliacijos jums, brangieji, tikrai padeda sustiprinti jūsų maldą ir jūsų pasitikėjimą mergelę Mariją, nes malonė jau tikrai yra išlieta. Gailestingumas per Jėzaus kryžių ir per mergelės Marijos užtarimą jau tikrai yra išlietas, nusileidęs ant mūsų stogų, ant mūsų gatvių, į kiekvienų iš mūsų namus. Čia Vilniuje gailestingumo kultas tikrai yra ypač garbinamas, ypač gerbiamas ir tikrai gal kyla kartais klausimas, kodėl būtent Vilniuje ir gailestingasis Jėzus, kodėl Vilniuje ir gailestingumo motina, galbūt mūsų tauta, galbūt mūsų miestas yra labiausiai reikalingi pasigailėjimo, gal esame tokie nuodėmingi, tokie susipainioję savo gyvenime, kad mums reikia pasigailėjimo ir todėl Dievas duoda, rodo savo gailestingumą. Na, turbūt pasigailėjimo ir gailestingumo nereikia sieti ta prasme, kad gailestingumas yra dovanojamas tik tai tai tautai, kuri yra labiausiai apgailėtina. Ne, turbūt atvirkščiai. Nesame tauta, kuriai labiausiai reikia pasigailėjimo. Nesame tauta, kurie esame labiausiai nusikaltę viešpačiui. Turbūt atvirkščiai Dievas pabrėžė ypatingą meilę mūsų tautai, išrinko mus ir todėl padovanojo savo gailestingumą. Ir padovanojo ne vien tik tai vienai tautai, vienakalbiai tautai. Padovanojo Vilniaus miestui, kuris nuo seno yra žinomas kaip daugiakalbis, daugia kultūrinis miestas, kaip tas miestas, į kurį jau seniai susibėgo įvairių tautybių ir įvairių tikėjimų žmonės. Per mus, per mūsų įvairiapusiškumą, Viešpats padovanojo savąjį gailestingumą ir Vilniui, ir Lietuvai, ir visam pasauliui, visų laikų ir visų tautų žmogui. Ir turbūt mes, kurie esame tikintys, kurie pasitikime Dievo gailestingumu, dar kartą galime liudyti, kad mūsų religija, mūsų Dievas nėra krepšinis, bet yra tas, kuris išliejo savo gyvybę dėl kiekvienų iš mūsų. Apie tą patį byloja ir gailestingumo motina. Ji, iš kurios įščių gimė gailestingumas, ta, kuri išnešiojo Dievo gailestingumą. Šitas Dievo gailestingumas išplaukė iš mūsų kasdienybės. Neveltui aušros vartuose garbinama mergelė Marija yra vadinama ne Lietuvos valdove, karalienė, ne malonių tarpininkė ar perdavėja, ne tiesiog Dievo gimdytoja, bet ji yra gailestingoji motina. Mergelė Marija kaip motina kiekvieną dieną budi ir yra šalia mūsų. Ji savąjį gailestingumą ir savo sūnų melčia kiekvieną dieną mūsų kasdienybėje. Marija jungia visus mus, Marija mus visus priglaudžia prie savęs ir nesvarbu, kokios bėdos ištiktų. Ar atsitiktinai, ar tai būtų neįprastinė situacija, o gal kiekvieną dieną reikia vėl ir vėl iš naujo nešti savo gyvenimo ar artimųjų kryželius. Kiekvieną dieną mūsų kasdienybėje, kai kokia nors bėda užklumpa, tikrai galime skubėti prie mergelės Marijos, prie gailestingumo motinos, nes ji tarsi motina kiekvieną dieną su mumis yra. Kai mes nesusidorojame, kai mes neišbūname vieni patys, Marija kiekvieną dieną būna ir yra su mumis. Iš tiesų, jeigu skaitysime visą šventąjį raštą, jeigu žvelgsime į Marijos gyvenimą per Naujojo Testamento žvilgsnį, kartais gali atrodyti, kad Marija te buvo vien tik tai tokia pasyvi vykdytoja, Dievo valios vykdytoja, paklusni tarnaitė, kuri vien tik tai patarnavo, šeimininkavo, pakluso, nesėmė jokių iniciatyvų. Marija tarsi buvo tik tai paprasta moteris, paprasta motina, kurios pagrindinis tikslas buvo būti namuose, tarnauti Jėzui, tarnauti Jėzaus mokiniams, jiems ruošti valgyti. Na, kartais gali būti toks žvilgsnis ir tuomet atrodo, kad visos tikinčios moterys turi būti pasyvios, turi būti tarsi motinos, kurios įsiklauso, išgirsta, išpildo, bet nieko daugiau nedaro, nesiima jokios iniciatyvos. Iš tiesų, atrodo, kad kiekvieną kartą, kai mėginame suprasti, ką Dievas man nori pasakyti, reikia pirmiausia išgirsti jį, išgirsti jo balsą, išklausyti tai, ką Dievas sako. Ir Dievo atėjimas, paties Dievo atėjimas į išrinktąją tautą buvo ganėtinai sudėtingas, nes Izraelio tauta anuomet nebuvo pasiruošusi išgirsti Dievo kitokio, kitaip ateinančio, negu buvo tikėtasi. Ir būtent Marija, kuri atrodo kaip nieko pernelyg daug nenuveikusi, vien tik tai vykdžiusi Dievo valią, vien tik tai pasyviai jį ją vykdžiusi, būtent Marija, nors ir užaugusi Izraelio tradicijoje, ji dėjosi dalykus į savo širdį, ji svarstė juos, apmąstė ir svarbiausia išgirdo. Ir tada, kada Marija išgirdo tai, ką Dievas iš tiesų nori pasakyti, Marija suteikė galimybę Dievui ateiti į pasaulį. Ne bet kokiam Dievui, bet tokiam Dievui, kuris nebuvo lauktas, kitokiam Dievui. Ateiti Dievui tokiam, kurio nėra tauta pasiruošusi priimti. Kartais gal atrodo, kad Marija buvo tyli, buvo paklusni, viską darė tai, kas buvo liepta, na ir jai turėjo viskas labai lengvai eitis. Jie juk tik vykdė įsakymus. Bet iš tiesų Marija buvo ir tebėra tikra tikėjimo dukra, tikras tikėjimo asmuo, kuris sugeba išgirsti, ką Dievas sako, ir sugeba leisti, kad Dievas dažnai kitoks, negu įsivaizduojame, dažnai kitoks, negu meldžiamės, ateitų į gyvenimą, kad Dievo valia tikrai taptų regimybė ir realybė. Šiandien gailestingumo motina kiekvienam iš mūsų irgi rodo ir ragina priimti ateinantį Dievą. Atrodo, kartais reikia būti tik tai klausantiems, tik tai girdintiems, nesversti per galvą, bet pirmiausia suklusti, ką Dievas man nori pasakyti. Juk ir gailestingoji motina čia aušros vartuose yra vaizduojama kaip ta, kuri laukia, kol į jos rankas žmonės sudės savuosius prašymus. Jos rankos sudėtos tarsi supuojant kūdikiui, bet kūdikio nėra, vieta yra tuščia, laisva tam, kad kiekvienas iš mūsų galėtume sudėti savuosius prašymus. Ir kartu tai yra ženklas klausytis. Dievas mums kalba, Dievas mums byloja, Dievas mums nori sudėti savo valią. Per savo įskubrumą dažnai jo galime neišgirsti. Marija ragina įsiklausyti. Dievas tikrai nori praturtinti mus ir dažnai labai daug energijos išeikvojame, kad padaugintume savo talentus, kad taptume uolesni krikščionys, uolesni tikintieji ir rečiau galbūt susimastome, kad dažnai reikia padėti kitam maldoje, padėti kitam, kuris yra šalia manęs. Daug veiksmingiau galime praturtėti, tapti karštesni tikintieji, jeigu padėsime tiems, kurie yra šalia mūsų, jeigu skleisime talentus tų žmonių, kurie mums yra patikėti. Yra gražus pasakojimas apie dangų ir pragarą viename socialinėme tinklapyje Karito bendruomenė. Šį pasakojimą iliustravo video siužetu apie dangų ir pragarą. Danguje ir pragare pasakojimas liudija, kad sėdi žmonės prie vieno apvalaus stalo ir viduryje verda maistas, verda košė. Deja, kiekvienas žmogus turi šaukštą su be galo ilga rankena. Pragare žmonės mėgina patys pavalgyti su tuo šaukštu, bet jiems neišeina, kadangi šaukšto kotas yra pernelyg ilgas. Tuo tarpu dangaus karalystėje pasakojimas sako, kad su ilgu šaukšto kotu žmonės vienas kitą maitina ir taip visi tampa sotūs. Mergelė Marija, ta, kuri klauso, ta, kuri pernelyg daug nedaro, bet ta, kuri išgirsta, jie irgi mus moko ir ragina įsiklausyti į tai, ką Dievas mums sako ir pamatyti, jog pirmiausia ne vien tik tai mums reikia Dievo gailestingumo, ne mums vien tik tai reikia jo parodomo meilės ženklo, bet ir tiems, kurie yra šalia mūsų, ir tiems, kurie mums yra padovanoti. Kreipiuosi ypač į ligonius, į tuos, kurie kenčia, į tuos, kurie yra prikaustyti savo ligos, savojo neįgalumo, savųjų silpnybių, Jūsų malda nėra veltui skirta. Jūs labai dažnai melskitės, prašydami mergelės Marijos ir užtarimo, ir globos, ir pagalbos, nes šventasis Bernardas liudija, nėra girdėta, kad būtų apleidžiamas bent vienas, kas bėga ir kreipiasi į mergelę Mariją. Nei vienas nesate apleisti, nei vienas nesate tie, kurių Dievas neišklauso. Jūs savo kančią, savo ligą, savo skausmą aukokite ne vien tik tai už save, aukokite ir už kitus, kuriems gal dar daugiau reikia Dievo gailestingumo ir mergelės Marijos užtarimo. Jūs tikrai galite išsirinkti situaciją ar žmogų ir konkrečiai už jį nešti savo ligos ar skausmo kryžių ir maldoje melstis. Viešpatie, aš nešiu tą kryžių, bet meldžiu, kad kitam žmogui būtų geriau, kad išsispręstų kažkokia konkreti situacija, kad tavo gailestingumas ir tavo motinos užtarimas lydėtų ir perkeistų tuos žmonės, kuriems galbūt reikia atsivertimo, bet kurių dar širdys yra sugrubusios. Labai svarbi yra tokia malda ir labai svarbu tikrai patirti, kad mergelė Marija kiekvieną dieną už mus meldžiasi, mūsų kasdienybėje meldžiasi. Marija irgi ėjo ilgą kelią, pilną išmėginimų, išbandymų ir kai jau regis nebebuvo jokios vilties, mergelė Marija patikėjo viltimi. Ji patikėjo, jog Dievui nesame svetimi. Dievas mus išsirinko. Dievas mums rodo savo gailestingumą ir mergelė Marija gimdo viltį ir mūsų tikėjimo keliuose. Marija, patyrusi angelo apreiškimą, skuba pas šventąją Elžbietą ir ji tikrai skuba pas kiekvieną, kuris nori Dievą priimti savo kasdienėme gyvenime. Ir štai, kai mes renkamės į aušros vartus, kai mes melčiame mergelės Marijos globos, mergelės Marijos užtarimo, labai svarbu, kad ši mūsų malda netaptų tam tikru verslo planu, tam tikromis derybomis su Dievu, kada mėginsime tarsi užsitikrinti gailestingumą sau ir savo artimiesiems, kada vartosime, melsimės specialiomis maldomis ir manysime, jog jau esame nusipelnę kažkuo tai Dievo gailestingumo ir jo artumo. Mes esame tie, kuriems gailestingumas yra dovanojamas veltui. Marija kiekvieną dieną nori už mus melstis Dievui, svarbu, kad būtume jo ištroškę. Svarbu, kad į mūsų širdis plauktų malonė, kurios kiekvienas tikrai kiekvieną dieną prašysime. Vilniuje ypač yra išsiliejęs Dievo ir mergelės Marijos gailestingumas. Per Vilnių tas gailestingumas trokšta pasiekti kiekvieną iš mūsų. Prie mikrofono kunigas Mykolas Sotničenka ir aušros vartų gailestingumo motinos atlaidų dienoje, laidoje katechezėje, kalbamės apie mergelę Mariją, kuri yra gailestingumo motina. Iš tiesų, daug žmonių, be galo daug žmonių atplūsta čia į Vilnių šiomis atlaidų dienomis. Daug žmonių, kurie ateina, atvažiuoja, šaukiasi Marijos užtarimo ir kartais gali atrodyti, kad gailestingumo motinos kultas ima užstoti patį Jėzų. Ir regis tuomet Jėzaus dovanojamas gailestingumas tampa tarsi ir nebetoks galingas. Jis atrodo esantis kitoks. Štai sako, jeigu jau šios vartus atvyksi, tai tikrai visos maldos bus išklausytos. Turbūt gailestingai Jėzų mūsų tauta nedaug istoriškai laiko atžvilgiu te žino, gailestingumo motinos kultas yra kur kas seniau įsivyravęs mūsų aplinkoje. Bet labai gera prisiminti kartu ir sukūrimo pasakojimą. Tada, kada pradžios knygoje Dievas sukuria visą pasaulį, tai pirmąją savo kūrybos dieną Dievas sutveria šviesą. Pirmiausia, atskiria šviesą nuo tamsos. Ir biblistai sako, kad tai yra labai įdomi detalė, kadangi šviesa jau yra, bet šviesulių dar nėra. Šviesuliai buvo sukurti tik tai ketvirtąją dieną. Tik tuomet bus sukurti saulė ir mėnulis. Tad kas tuomet šviečia, kai dar nėra jokių šviesulių? Na, atsakymas tikrai ne Marija. Prisiminame Jėzaus prisikėlimo pasakojimą ir Evangelija skamba taip. Pirmąją savaitės dieną, labai anksti, dar neišaušus, atėjo moterys prie kapo ir rado prisikėlusi Jėzų. Taigi Jėzus, kuris prisikelia pirmąją dieną, yra tas šviesulys, kuris suteikia visam pasauliui šviesą. Per Jėzaus prisikėlimą buvo atbaigtas pasaulio kūrimas, pasaulio kūrimo pasakojimas. Ir štai mergelė Marija yra labai gražu, kad ji gali būti vadinama kaip gailestingumo aušra, aušros vartai. Marija yra ta, kuri parodė kelią į Jėzų, parodė kelią į Jėzaus gailestingumą. Taigi Marija ir Jėzus, du gailestingumo kultai, kurie eina kartu ir čia Vilniuje labai gražiai vienas kitą papildo ir neprieštarauja vienas kitam. Tada išganimo aušroje prieš daugiau negu 2000 metų Dievas pasibeldė į mergelės Marijos širdį. Mergelė Marija leido tokiam Dievui, kurio tauta nelaukė, įsikūnyti, tapti žmogumi, ateiti mūsų gelbėti ir išvaduoti. Po 2000 metų Dievas dar kartą norėjo priminti žmonijai savo gailestingumą, todėl pasirinko Vilnių ir įkvėpė per vizijas šventai seseriai Faustinai troškimą, kad būtų nutapytas gailestingojo Jėzaus paveikslas. Faustinos dienoraštyje skaitome, kad aušros vartuose buvo iškeltas gailestingojo Jėzaus atvaizdas ir jį matė viziją tamsos tinklais apraizgytą mūsų miestą, tuomet pakilusi Jėzaus ranka nubrėžė virš Vilniaus didelį kryžių ir sutraukė visus tinklus. Taigi Dievas per savąjį gailestingumą sutrauko visus tinklus, blogio tinklus, ir mums rodo, kad tas gailestingumas tikrai yra veltui dovanojamas. Marija, gailestingumo motina, atėjo kaip aušra, tačiau aušra niekuomet neapšviečia pasaulio. Tik tai Dievas, tik tai Jėzus, tik tai jo gailestingumas mums parodė tikrąją šviesą, mums atskleidė tikrąją palaimą. Todėl čia Vilniuje gailestingumo motina tikrai gali būti garbinama, gerbiama tik tai savo ryšyje su savoju sūnumi. Nepaisant to, kad Marija ant rankų nesupuoja kūdikio Jėzaus čia aušros vartuose, tačiau kultas jai, malda jai, gali būti skirta tik per Jėzaus širdį. Tik drauge atsiliepiant į tai, kad Marija visą laiką mums rodo Jėzų. Tradiciškai Dievas yra suvokiamas ir vaizduojamas toks kaip vyrai. Tėvas ar sūnus, na, net ir šventoji dvasia, kuri atrodo švelnina vyrišką Dievą, jį vaizduojama irgi ne kaip balandė, bet kaip balandis, irgi kaip vyriškos lyties asmuo. Ir Dievas, būdamas tėvas ir vaizduojamas kaip vyras, turbūt natūraliai mums yra siejamas su griežtu, santūriu vyru. Mergelė Marija, būdama motina, ji tarsi švelnesnė, tarsi ta, prie kurios lengviau prieiti ir jai išsakyti savosius prašymus. Vis dėlto Marijai skirti prašymai nėra kuo nors didesni ar kitokie, negu tie prašymai, kuriuos skiriame Dievui. Per Mariją į Jėzų. Marija yra toji tarpininkė, kuri ne vien tik tai atiduoda prašymus Dievui, nieko sau nepasilieka, bet ir ta, kuri drauge su mumis meldžiasi Dievui. Ta, kuri drauge su mumis irgi rodo į Dievą, bet niekuomet ne į save. Taigi, kai meldžiamės, taigi, kai prašome Marijos užtarimo ir pagalbos, pirmiausia kreipiamės į jos sūnų, į Jėzų Kristų. Kokių malonių mums labiausiai reikia, ko mums labiausiai reikia iš mergelės Marijos, iš jos sūnaus, turbūt tų dangiškųjų dorybių, dieviškųjų dorybių reikia ir tikėjimo, ir vilties, ir meilės, to troškimo, kad tikrai tvirtai galėtume viltis Dievu, tvirtai galėtume viltis Dievo žodžiu ir kad išgirstume. Svarbiausia, kad išgirstume tai, ką Dievas mums nori pasakyti. Na, nereikia dabar galvoti ar nusivilti aušros vartais ar gailestingumo motina. Iš tiesų, kiekvienas iš mūsų turime labai konkrečias pamaldumo, garbinimo formas ir vienos pamaldumo formos galbūt vienam atrodo priimtinesnės, kitam ne tokios širdžiai mielos. Jaunas žmogus mėgsta adoraciją, mėgsta tylą, mėgsta šlovinimą, mėgsta ir triukšmą. Brandžiam žmogui galbūt artimesnė yra rožinio malda ar gailestingumo vainikėlis. Bet čia, kaip čia, prie aušros vartų suplūsta įvairių tautų žmonės, taip ir mergelė Marija tikrai įvairiopus prašymus atiduoda Dievui. Svarbiausia, kad tie prašymai būtų per Mariją prie Jėzaus. Negali būti tikro, krikščioniško, katalikiško pamaldumo Marijai, jeigu žmogus atmeta jo sūnų, jeigu žmogus atmeta Dievą ir sako, kad štai Marija yra, na, jeigu ne trejybės asmuo, tai bet labai labai arti trejybės, gal truputėlį mažesnė už trejybę, o gal kartais ją ir pranoksta. Tikrai tokio tikėjimo negali būti. Toks tikėjimas nėra krikščioniškas ir nėra katalikiškas tikėjimas. Dar vienas juokas, dar viena trumpa istorija apie žmogų, kuris klūpojo besimelsdamas prieš Marijos su kūdikiu Jėzumi statulą ir vienas šposininkas sumanęs pajokauti pasislėpė už tos statulos ir kai žmogus kažko prašė mergelį Marijai, žmogus pasislėpęs už statulos sušnipždėjo keletą žodžių, sušnipždėjo tarsi atsakymą, kuris besimeldusiajam nepatiko. Ir besimeldusysis pagalvojo, kad šios žodžius ištarė kūdikis Jėzus ir sako, patylėk, Jėzau, aš dabar kalbu su tavo mama, ne su tavimi. Na, toks pamaldumas jau iškreiptas pamaldumas yra. Marija kiekvieną prašymą atiduoda savo sūnui. Ir mes, kurie meldžiamės čia aušros vartuose, mes, kurie jungiamės Marijos radio bangomis į aušros vartų maldą, mes tikrai turime labai aiškiai suvokti, kad vienintelis tikrasis mūsų maldų išklausytojas ir tarpininkas yra Dievas. Marija atiduoda prašymus Dievui. Ir mes, kurie tikrai gal turime didesnį pamaldumą mergeliai Marijai, gailestingumo motinai, negu gailestingajam Jėzui, mes, kurie jaučiame net ir psichologinį artumą Marijai kaip moteriai, mes tikrai savo pamaldume Marijai atraskime ir artimesnį, pilnesnį santykį su Jėzumi. Nėra ir niekuomet nebus taip, kad Marija ką nors savo pasilaikytų. Ji viską atiduoda savajam sūnui. Na ir kai kalbu apie tai, kad Marija viską savo sūnui atiduoda, tai tikrai nereikia galvoti, turbūt neteisinga net ir būtų galvoti, kad Marija atsisuka į Jėzų ar į tėvą ir sako, štai pranas nekalba rožinio, nenoriu su juo turėti nieko bendro, kad jis meldžiasi man, o Jonas kiekvieną dieną man meldžiasi, tai palengvinkite jam gyvenimą, o pranui gyvenimo nepalengvinkite. Ne, toks tarpininkavimas nėra teisingas, kaip jau pradžioje minėjau, Marija atiduoda visus prašymus ir ne vien tik tai atiduoda, bet ji kartu man padeda melstis. Ji kartu drauge su manimi meldžiasi. Ji kartu prašo, kad tėvas išklausytų tuos prašymus, kurie yra pagal jo valią. Darykite, ką tik jis jums lieps. Labai nedaug girdime mergelės Marijos žodžių, bet šie užrašyti Evangelijoje pagal Joną. Jie tikrai teprimena mums, kad svarbu išsakyti savosius prašymus mergeliai Marijai, svarbu melstis ir prašyti jos pagalbos ir jos užtarimo, bet kartu labai svarbu išgirsti, ką Dievas man sako, kaip jis nori keisti mano gyvenimą, kaip jis nori, kad aš keiščiau per savo maldą ir savo artumą kitų žmonių gyvenimus. Šią katechezės laidą baigime malda aušros vartų Marijai, pavesdami jai savuosius prašymus, tegul visa ji atiduoda savo gailestingajam sūnui, o jis pagal savo valią mus tai išklauso. O mano motina, švenčiausiai mergelė Marija, aš visiškai atsiduodu tavo malonį ir neapsakomam gailestingumui šiandien ir visados, o labiausiai mirties valandoje. Tau pavedu savo sielą ir kūną, visą viltį ir džiaugsmą, visas savo kančias ir nelaimės. Gyvenimą ir jo pabaigą į šventąsias tavo rankas atiduodu, kad per tavo nuopelnus visi mano darbai ir veiksmai būtų sutvarkyti ir sutaikyti pagal tavo šventą norą ir mieliausiojo tavo sūnaus valią. Su jumis laida Katechezė ir kunigas Mykolas Sotničenka. Amen.